Кептілер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматты дүңлейшілер. Бүгін 2024 елін 16 апрель, Кептілерің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді яғыда дүңлемеге шақырыяр. Бүгін программамыз Балқанна ве Марды 3 күнләп яған яғыс екін мейданларыны ве көчелерді айылады. Байтақтың Мағтумылы көчесінде яшайыш сайлар юмырылыяр. Түркменстан, Таңды, Қайыр Сақауат, Төлеу, Құлғымның ерілер ө, бейлікті әдіркілер. Олары сон қаварлардың лән, олырлен тілмен, Йоғсын Анны Орван танысы дейәрін. Абышаның өкейлер өйінің машылығы Майк Джонсон 14 апрелді келіян кептеді. Иранның Ысрайлыден көпчіліклөйін дрон ө ракет өзімінен сон Ысрайл көмегіні кетірмәгі сейнан шақтығын айтты. Йөні бұ қанун тасламасына Украина ө бейлекі Абыша яранларына берілмелі ярдымын қосылып-қосылмазақтығыны айтмады. Өкейлер өйіндәкі республикан көплігіні бірлестірмәгі хемді Başlıklıktan qıraqladılma qovpunun qaçı durmağa çalışan Johnson, Israili ayrıtin kömök vermek varadakı iki sinansın soğusuz utoranlığına etdi. Şükepte yine örgedek sinansar sıkı kömök uçasının ziyikmeziklikleri şu alt keski itlen yer deyip Johnson, Fox News ile sökvettöşlükte anıklaştırmağına etdi. Israil ötün akşam Gaza 14 çoğuğa darbasını urdu deyip Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması deyip keski itlenen Хамаз 15 апрель айтты. Израиль қосын болса, Иранның еден көрілу естілмеді күзімінен соң ұрыстан үнсіні бөлмөзектуін айтты. Иранның Израиліден қоға хүзімлері қапма қаршылығын хас кейінгелмек әктімарлы ғарыдағы қорқуыны күйшіленірді. Ресми адамларның сөздеріне өре, президент Джо Байден, премьер-министр Беньямин Нетаньяху, Абышаның Израильдің Ирана қарсы хич бір аралас хүзіміне қатынаспайтынын айтты. Әзербайжан мен Ерменстан тарих душмандарының арасындағы қарбы тартқынлығын күйшіленген уақытында 19 апрельде БМГ-ның жоғары қадиетінде өңіректен вердоғай медиен этник арасындағы дауасын çözmeye çalışar. İki yurdun aklavçuları halkara hukuku düşüncelerini çekeleşip iki heptelik dinlensiga başlayar. Halkara adalet kadiyetindeki kanun sevoş 2021 yılın sentyar ayına başlandı. Sonra iki taraf bir heptenin içinde bir yerine karşı kadiyet şikayetini edip cinayet işini açtı. İki tarafken bir yerini etnik arasalayışta ve cinsdaydan kemsitmenin ehli görünüşlerini yok etmek varadaki halkara konvensiyani болмақта айпледі. 14 апрелі Ашқабатта Түркменстан мен Абасаның арасындағы жылдық саяси кеңесшілердің новаттағы тапқыры кечірілді. Дашарі ішлер министрлігінің мағлұматына көрі, тараптар түркмен-американ қатынастарының қазіргі жағдайын ва келешегін ара алып мәслихаттастылар. Халықара күн тәртібінің дерваис мәселелері бойынша пікір алыстылар. Түркменстан şu yılın yanvar-fevral aylarında Özbekistan'ın gaz plitalarını import etmekte ilkinci beşliğe girdi deyip Türkmen Portal Özbekistan'ın statistika kulluğuna sallanıp haber veriyor. Özbekistan şu yılın iki ayında Türkmen vaadarına 550 tane gaz plitasını eksport ediptir. Bundan ön hükümetçi neşir şu yılın iki ayında Özbekistan'ı sevda ve tacirçilik maksadı bilen baran dışarı yurtluların 70%'inden kovrağının Türkmen sağlı olanlığını kavar veripti. Aşkıvadın Olimpiya şehircigine geçirilen medya forumda aydınlığına göre Türkmen payitahtına saybalık hakkey oyuncu getirilen halkara yarışı Bahreyn'in, Belarus'un, İran'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Oman'ın, Orsiyet'in, Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın kulüp toparları katnaşar. Yarışta Türkmenistan'ı yurdun 8 gedek çempiyonu olan Kalkın Topar'ı vekilçilik eder. Yıllarım ve güçlü yağış sonku 3 gününü Pakistan'ın ağzından 36 adamın hususanını dayıkan adamların ölmeğine sebep bollu deyip resmiler 19 aprelde aittiler. Velayetin beddualçılıklara karşı Göreş Kulluğu'nun metduat vekili Arfan Katya yıllarımın dayıkanların buğday hasılını yığınayan vaktinde çakanlığını. Yağış yağmurun Pencap velayetinde bir topar zayin yıkılmağına sebep bolanlığına aittir. Hepte yakınına payitağıt İslamabad'a hem ağır yağış yağdı. Günörtü gün vatar Bulucistan sevtinine yağan yağışlar 7 adam ölürdü. Oğuzhan ile Serhettes Demirgalık gün vatar Haybar Pahtun Tuva velayetinde oldu yağış zirarlı 8 adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.